2 Corinteni, capitolul 13, vin la voi pentru a treia oară. Orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a 2 sau 3 martori. Cum am spus când am fost de față a doua oară, tot așa și azi, când nu sunt de față, spun iarăși mai dinainte celor ce au păcătuit mai înainte și tuturor celorlalți, că dacă mă voi întoarce la voi, n-am să cruz deloc. Căci căutați o dovadă că Hristos vorbește în mine, El care nu este slab față de voi, ci este plin de putere între voi. În adevăr, El a fost răstignit prin slăbiciune, dar trăiește prin puterea lui Dumnezeu. Tot astfel și noi suntem slabi în El, dar prin puterea lui Dumnezeu vom fi plini de viață cu El față de voi. Pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înși vă încercați-vă. Nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi, afară numai dacă sunteți lepădați. Dar trag de îndejde că veți recunoaște că noi nu suntem lepădați. Totuși ne rugăm lui Dumnezeu să nu faceți nimic rău. Nu pentru ca să ne putem arăta noi înși neprimiți, ci ca să faceți ce este bine, chiar dacă noi am trece drept lepădați. Căci n-avem nicio putere împotriva adevărului, ci pentru adevăr. În adevăr, ne bucurăm când noi suntem slabi, iar voi sunteți tari, și ne rugăm pentru desăvârșirea voastră. Tocmai de aceea vă scriu aceste lucruri când nu sunt de față, pentru că atunci când voi fi de față, să nu mă port cu asprime, potrivit cu puterea pe care mi-a dat-o Domnul pentru zidire, iar nu pentru dărâmare. Încolo, fraților, fiți sănătoși, desăvârșiți-vă, îmbărbătați-vă, fiți cu un cuget, trăiți în pace, și Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi. Spuneți-vă unii altora sănătate cu o sărutare sfântă. Toți sfinții vă trimit sănătate. Harul Domnului Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Amin. Cu ajutorul Domnului vom încheia astăzi a doua epistolă a Apostolului Pavel către Corinteni cu ultimul paragraf al epistolei, versetele 11 la 14, v-am amintit și data trecută, despre sănătatea spirituală. Am văzut prima parte a capitolului, versetele 1 la 10, despre puterea spirituală și a doua parte despre sănătatea spirituală. Și am văzut că nu poate să existe putere spirituală fără sănătate spirituală. Cum nu poate exista putere fizică fără sănătate fizică. Un om care este bolnav fizic nu mai poate să lucreze și intră în concediu medical și stă acasă și se tratează și are și o perioadă de convalescență și de recuperare și chiar când se întoarce nu este complet vindecat, complet sănătos. La fel și pe plan spiritual nu poate cineva să fie bolnav și bolnav sufletește, cum să spunem în alte cuvinte, nu poate cineva să trăiască în păcat și să aibă putere spirituală. Nu se poate întâmpla lucrul acesta. Dacă se vede așa, atunci este numai o aparență și este numai o înșelare. Pentru că puterea și autoritatea stau în umblarea după voia lui Dumnezeu, în voia lui Dumnezeu, în umblarea în adevăr. Despre Domnul Iisus Hristos citim că mulțimile îl ascultau cu plăcere, se înghesuiau să-l asculte pentru că el îi învăța cu putere, nu cum îi învățau fariseii și cărturarii. Însă am văzut și despre învățătura fariseilor și a cărturarilor că Domnul o recunoaște și le spune ceea ce vă spun ei să faceți, faceți, dar după faptele lor să nu vă luați, că ce zic, dar nu fac. Matei 23:1. Ei spuneau bine, însă nu făceau ceea ce spuneau. De aceea și în Evanghelia după Matei, capitolul 23, Domnul rostește cele 8 vaiuri împotriva fariseilor și, printre altele, spune despre ei că pun sarcini greu de purtat asupra oamenilor, dar ei nici cu degetul mic nu fac ceva ca să le ușureze. Ei mănâncă casele orfanilor și ale văduvelor. Vorbesc frumos, însă trăiesc urât. Nu trăiesc ceea ce vorbesc. Și din această cauză nici nu aveau putere spirituală. Nu aveau. Pentru Domnul îi învăța cu putere, nu cum îi învățau cărturarii și farisei. Puteau să învețe bine, însă nu aveau autoritate spirituală. Autoritatea spirituală nu stă în cât de multe știm sau cât de bine știm ceea ce știm. Asta nu ne dă autoritate, putem să fim foarte bine pregătiți, Din punct de vedere teologic, biblic, ne putem pregăti foarte bine, putem să știm Biblia foarte bine, putem să predicăm foarte bine, putem să învățăm pe alții foarte bine și totuși să nu avem niciun fel de putere și de autoritate spirituală dacă ceea ce spunem altora noi nu facem. Tu care înveți pe alții, zice Apostolul Pavel, pe tine nu te înveți și rezultatul poate să fie chiar contrar. Deci pe oameni să nu îi învățăm cuvântul lui Dumnezeu și calea lui Dumnezeu în adevăr, ci să îi învățăm și să le transmitem cu totul alt mesaj decât ceea ce spunem cu cuvintele noastre. Pentru că se transmite un alt mesaj, ucenicul devine ceea ce este învățătorul lui, nu ceea ce îl învață învățătorul lui. Dacă cumva se întâmplă ca învățătorul să învețe ceea ce și este, atunci ăsta e cazul fericit. Cum era și Apostolul Pavel, că mă feresc ca să nu aibă cineva o părere mai înaltă decât ce aude de la mine sau decât ceea ce vede în mine. Un ucenic al unui astfel de învățător este un om privilegiat. El va deveni ca învățătorul lui, adică va deveni ca învățătura. Pentru că învățătura învățătorului este ca și viața învățătorului. În Fapte, capitolul 1, citim ce scrie Luca lui Teofil, în prima carte a mea, am început să spun tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe norod. Iisus a început să facă și să învețe pe norod. Fariseii învățau norodul și nu făceau nimic. Adică ceea ce făceau era exact invers, nu se potrivea deloc cu învățătura lor. Deci autoritatea, puterea spirituală stă nu în cunoștințe, nu în capacități intelectuale, nu în oratorie, nu în elocință, nu acolo stă autoritatea spirituală, ci stă în trăire, în urmarea Domnului Iisus Hristos, că o să și citim încă un pas, în urmarea Domnului Iisus Hristos, în imitarea Domnului Iisus Hristos, cum spune Apostolul Pavel, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. De acolo venea puterea, de acolo venea autoritatea spirituală. Vine din împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Și dacă cuvântul lui Dumnezeu trece prin noi și dacă se împlinește în noi, el produce putere, cuvântul lui Dumnezeu. Dacă e numai auzit, atunci devenim, ceea ce spune Apostolul Iacov, ascultători, uituci. Rezultatul este înșelarea. Nu fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, uituci, înșelându-vă singuri. Și acum trecem la finalul capitolului, la partea despre sănătate spirituală. Se încheie epistola cu aceste urări, pentru că sunt mai multe urări aici de încheiere. Și cel puțin două versete, dacă nu toate patru, ne sunt foarte cunoscute, pentru că le auzim repetate de multe ori, în special ultimul verset, ușor și de ținut minte, 2 Corinteni 13:14. Aproape în fiecare duminică îl auzim la încheierea serviciului de închinare în casa Domnului, harul Domnului Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Și mulți creștini și mulți predicatori folosesc aceste cuvinte, la fel și versetul 11, mulți îl folosesc ca și un verset de salut, pentru că sunt atât de multe lucruri și atât de importante într-un singur verset aici, probabil unul dintre cele mai cuprinzătoare versete ale Bibliei, așa din punct de vedere practic, versetul 11. Încolo, fraților, fiți sănătoși, desăvârșiți-vă, îmbărbătați-vă, fiți cu un cuget, trăiți în pace și Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi. Fiecare expresie spune ceva, fiecare expresie are de-a face cu un domeniu al vieții, deci vedeți cât de cuprinzător este versetul acesta. 1. Salutare, versetul 11, prima parte. Încolo, fraților, fiți sănătoși. Este un cuvânt de salut. Încolo, sau în încheiere, am putea să spunem, pentru că este chiar la finalul epistolei, după ce le-a vorbit despre multe probleme, apostolul încheie, încolo, fiți sănătoși. Un cuvânt de salut. Și le dorește sănătate. Și ne gândim că, în primul rând, ce fel de sănătate le-ar dori, ținând cont de toate lucrurile pe care le-am parcurs până acum în a doua epistolă către Corinteni și gândindu-ne și la capitolul 13 și la 12. Mă tem ca la venirea mea la voi să nu mă smerească din nou Dumnezeul meu cu privire la voi și să trebuiască să plâng pe unii din cei ce au păcătuit mai înainte și nu s-au pocăit de necurăția, curvia, spurcăciunile pe care le-au făcut. Încolo, fraților, fiți sănătoși. La ce credem că se referă în primul rând Apostolul Pavel? Așa, să fie tari, să nu răcească niciodată, să nu tușească, să fie sănătoși în credință, să fie sănătoși spiritual, că uite ce boli erau între ei, ce boli ale sufletului, ce boli grele erau. Și să spune să nu mă smerească din nou Dumnezeu cu privire la voi, să plâng pe cei care au păcătuit mai înainte și nu s-au pocăit. Deci erau boli ale sufletului prezente aici în biserica din Corint și vedeți și în versetul 20 spune despre alte boli: mă tem ca nu cumva la venirea mea să vă găsesc așa cum n-aș vrea să vă găsesc și eu însumi să fiu găsit de voi așa cum n-ați vrea. Mă tem să nu găsesc gâlceavă, pismă, mânii, dezbinări, vorbiri de rău, bârfeli, îngânfări, tulburări. O listă întreagă de boli ale sufletului care erau prezente acolo. Băi, dacă niște oameni suferă de toate aceste lucruri, să le dorești sănătate fizică, ar fi parcă chiar așa o, cum să spun la asta, o ipocrizie ieșită din comun. Când oamenii suferă de atâtea boli ale sufletului, tu să le dorești sănătate fizică. Cum să aibă? Și înseamnă că ești preocupat de truburile lor și de viața aceasta și să le meargă bine în viața aceasta și apoi pentru aia la altă o să vedem noi cum va fi. Dincolo, cum zic cei mai mulți creștini nominali, aici e raiul, aici este iadul, ce să fie dincolo, nu a venit nimeni de acolo, o să vedem noi ce o să fie, unde se duc toți acolo, o să mă duc și eu. O filozofie de asta simplistă, însă care nu poate să aibă rezultate decât ca rezultat decât iadul. Pentru că ea face abstracție de Dumnezeu, de dreptatea lui Dumnezeu, de judecata lui Dumnezeu, de adevărul lui Dumnezeu și acești oameni trăiesc pentru viața de acum, pentru pântece. Dumnezeul lor este pântecele. Dumnezeu va nimici și pe unul și pe celălalt, și mâncărurile și pântecele și toți care au trăit pentru pântece. Cum spune Apostolul Pavel, că sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Dumnezeul lor este pântecele și se gândesc la lucrurile de pe pământ. N-au treabă cu ce o să vedem ce o să fie. Nu ne chinuim noi mintea de acum cu ce o să fie atunci. Și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Sfârșitul lor va fi pierzarea. Și pe toți aceștia Apostolul Pavel îi plânge. Din păcate erau în biserici atunci și sunt și astăzi atât de mulți, mulți, care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Intrăm în luna decembrie, în două zile intrăm în luna decembrie și îi deja febră mare peste tot și magazine și reclame și de toate și ce pregătirile, mari pregătiri. Pentru ce? Pentru suflet? Cine se pregătește pentru suflet? Pentru trupul acesta. Că am și întârziat că e blocat tot aici. Toată zona asta e blocată. Am lăsat mașina pe acolo, către strada Iorga, să ajungem mai repede pe jos decât cu mașina. Nu chiar din cauza asta e blocat de acum, dar o să fie blocat. În perioada cumpărăturilor multe din luna decembrie, de acolo, de la centrul ăsta de magazine, de aici, de către Șelimbăr, până aici, la noi, și până la piața Rahova, cât o fi, un kilometru, un kilometru și ceva, se face 3 sferturi de ceas cu mașina. Deci așa e lumea și dacă opriți mașina asta, dacă oprește poliția, nicio mașină nu-i goală, bagajele sunt toate pline. Deci vin de acolo toți încărcați. N-ar fi de mirare să auzim și în aceste zile, dacă Domnul ar vorbi așa direct prin vreun profet astăzi, să vină și prin bisericile noastre, să auzim cuvintele pe care le-a spus prin profetul Isaia: urăsc sărbătorile voastre și jertfele voastre, nu-mi sunt plăcute. Nu pot suferi fără de legea unită cu sărbătoarea. Din tălp și până în creștet, totul este numai carne vie și numai răni nestoarse și nealinate cu un de lemn. Poate să semene foarte bine imaginea de atunci cu imaginea de acum și pe măsură ce trec anii, oamenii sunt tot mai preocupați de pântece și dovedesc că Dumnezeul lor este pântecele și în special la sărbători și la marile sărbători. Încolo, fraților, fiți sănătoși. 3 Ioan, versetul 4, spune apostolul acolo: preiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește și sufletul tău. Vedeți preocuparea apostolilor, a oamenilor lui Dumnezeu, a celor prin care Dumnezeu a însuflat scripturile, pe care și noi le citim mereu când ne întâlnim. Doresc Și era o urare și acolo de sănătate. Doresc să sporească și sănătatea ta așa cum sporește și sufletul tău. Și spunea cineva că pentru foarte mulți asta ar fi echivalentul unui blestem. Să le scrie cineva un verset din ăsta, să le facă o urare. Doresc să sporească sănătatea, acum îi sporește sufletul. Păi dacă îi sporește, cum îi sporește sufletul, omul ăsta în două zile ar fi bolnav pe moarte. Dacă s-ar întâmpla lucrul acesta, că sufletul nu îi sporește deloc. Și de multă vreme sufletul îi se duce în jos. Și de multă vreme e bolnav de toate bolile astea de care citim aici în 2 Corinteni, capitolul 12, 13 și în capitolele de la început. Deci dacă ar fi ca sănătatea fizică să sporească în măsura în care sporește sănătatea sufletului, mulți ar fi la pat. Cum probabil că și erau în Corint, știți că spune în 1 Corinteni 11, din pricina aceasta sunt între voi mulți bolnavi. Deci erau mulți bolnavi acolo în biserică, fizic erau mulți bolnavi, dar boli cauzate de boli ale sufletului. Mulți bolnavi, mulți neputincioși și bolnavi și nu puțini dorm. Asta nu însemna că ăștia dormeau ziua și noaptea și în continuu dormeau și nici nu mai puteau să vină la biserică că tot numai dorm. Era vorba de un somn tot al sufletului, de o adormire a sufletului, a cugetului, nu mai puteau să primească cuvântul lui Dumnezeu, nici nu mai auzeau, erau insensibili la cuvântul lui Dumnezeu, la lucrarea Duhului lui Dumnezeu, nu mai puteau să fie convinși de păcat. Ei se delectau cu păcate grele, v-ați fălit în loc să plângeți pentru ceea ce s-a întâmplat în mijlocul vostru. Nu mai aveau sensibilitate spirituală. 2. Sfințire. 11, partea a doua. Încolo, fraților, fiți sănătoși, desăvârșiți-vă. Desăvârșiți-vă. Asta este sfințirea. Lucrarea de sfințire, pentru că Apostolul Pavel când spune desăvârșiți-vă, arată că fiecare are nevoie să înainteze în această lucrare de sfințire. Că dacă cineva ar fi desăvârșit, nu mai poate să-i spună desăvârșește-te. Păi sunt desăvârșit deja, la ce să mă mai desăvârșesc? Însă toți aceștia aveau nevoie de sfințire. Sfințirea este un proces, este un proces continuu și continuă toată viața. Până și Apostolul Pavel și era deja către sfârșitul lucrării, către sfârșitul vieții, spune nu că aș fi ajuns desăvârșit, dar fac un singur lucru. Nu că aș fi și ajuns desăvârșit, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Și un om nu poate să fie complet desăvârșit niciodată. În statura aceasta, în natura aceasta păcătoasă în care trăiește, niciodată nu poate fi desăvârșit. Teoretic ar putea într-un anumit moment să fie desăvârșit, dar numai teoretic. Să spunem, în momentul în care tot ceea ce știe din cuvântul lui Dumnezeu și împlinește. Și asta e o desăvârșire relativă. Dar care e omul care împlinește tot ce știe, fără să calce nimic din tot ceea ce știe din cuvântul lui Dumnezeu că trebuie să facă, face. Și tot ce știe că nu trebuie să facă, nu face. Deci să presupunem prin absurd că cineva face asta, deci ar fi socotit desăvârșit în momentul acela, însă e raportat numai la ceea ce știe. De aceea desăvârșirea aceasta e relativă. Pentru că sunt atât de multe lucruri pe care el nu le știe. Și sunt atât de multe lucruri pe care le-a făcut greșit și nu știe că le-a făcut greșit. Deci el numai crede că a făcut totul bine. Tot ceea ce știa să facă și că tot ce e rău n-a făcut. Deci totul este relativ, spune David. Cine-și cunoaște păcatele din neștiință? Arată-mi păcatele pe care nu le cunosc. Și fiecare om are păcate din neștiință. Cu intenții bune, cu gânduri bune, face lucruri rele și care nu sunt plăcute înaintea Domnului, pentru că omul nu cunoaște inima, nici inima lui și nici inima altora. De aceea, numai Dumnezeu este cel care poate să judece și va judeca corect pe fiecare, după faptele lui, până și cuvintele, orice cuvânt nefolositor. Fiecare va da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl va fi rostit și până și gândurile. Că Dumnezeu cunoaște întocmirea gândurilor din inima omului și știe că sunt deșarte. Este deșertăciune în mulțimea gândurilor. Și cine își poate controla toate gândurile și să nu păcătuiască la nivelul gândului, al minții, măcar știu, ce știu eu, măcar accidental. Cine poate să facă lucrul acesta? Un singur om a făcut asta și într-un singur om nu s-a găsit vicleșug. Însă acest om a fost Dumnezeu care s-a întrupat și a devenit om. Sfințire, desăvârșiți-vă. 3. Sprijinire. Următorul îndemn, îmbărbătați-vă. Asta este sprijinirea, să ne sprijinim unii pe alții, să ne zidim unii pe alții, potrivit cu puterea pe care mi-a dat-o Dumnezeu, spune Apostolul, pentru zidire, iar nu pentru dărâmare. Îmbărbătați-vă! Nu așa cum zicea un frate predicator, zic că eu am darul descurajărilor. N-ați auzit de el? Că nu-i scris în lista darurilor din Biblie, dar el se lăuda și spunea, eu am darul descurajărilor. Cum adică, frate, că n-am auzit de darul ăsta? Păi eu am darul să-i spun cumva, frate, te rog frumos, nu mai cânta, că n-ai darul să cânți în biserică. Nu ne mai chinui pe toți cu falsurile pe care le cânți, că nu ai darul ăsta. Sau la altul să-i spun, știi ce, tu nu ai darul să înveți pe alții. Lasă pe altcineva care are darul ăsta. Deci ăsta era darul descurajărilor, să descurajeze pe alții să facă ceva. Adică să identifice ce daruri nu aveau ceilalți și să le spună să lase pe altcineva să facă slujba aceasta care are darul acesta. Nu știu ce rezultate are darul ăsta, ce rezultate are dacă cineva are darul acesta și poate să o facă asta și o face în mod constant, nu știu care ar fi rezultatele în biserică. Cât de mult s-ar vedea lucrarea de îmbărbătare și puterea pentru zidire și nu pentru dărâmare. Îmbărbătați-vă! De sprijinire. 4. Statornicie. Următorul îndemn, fiți cu un cuget. Statornicie. Fiți cu un cuget. Sau fiți cu un gând sau cu o simțire, cum citim în, cred că în Epistola către Filipeni, faceți în bucuria deplină și aveți o simțire, o inimă, un suflet și un gând. Unitate. Statornicie. Fiți cu un cuget. Și sigur că însemna mult asta și însemna multe lucruri pentru corinteni, fiți cu un cuget, sau fiți cu o simțire, sau fiți cu o trăire, sau fiți cu același gând, cu aceeași minte, cu aceeași gândire și cu aceeași vorbire, să aveți același fel de vorbire, le spunem prima epistolă către corinteni, pentru că erau multe feluri de vorbiri acolo și Apostolul Pavel spune, sunt multe limbi în lume, dar toate au înțeles, erau și vorbiri neînțelese, erau vorbiri confuze, erau manifestări ciudate aici în biserica din Corint și dintr-un punct de vedere e bine și că erau lucrurile acestea, pentru că Apostolul Pavel scrie epistola asta și reglementează toate aceste stări de lucruri care se pot repeta și se pot regăsi oriunde în lume și în orice biserică. Și având prima epistolă către Corinteni, toate acestea pot fi reglementate foarte bine după îndrumările pe care Duhul Sfânt le-a dat și în așa fel încât închinarea bisericii să se desfășoare într-un mod organizat și cu rânduială. Cum zice Apostolul Pavel, căci Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii, ca în toate bisericile sfinților. Fiți cu un cuget. Știți, la început, zice, unul zice, eu sunt al lui Pavel, altul zice, eu sunt al lui Apollo, altul zice, eu sunt al lui Chifa și altul zice, eu sunt al lui Hristos. Erau dintr-o dată patru cugete aici, patru cugetări, patru gândiri, patru partide. Și chiar și asta, până la urmă, lucrează la împlinirea planului lui Dumnezeu, că trebuie să fie și partide între voi. Zice Pavel, ca să iasă la lumină, ce-i găsiți? Buni, ce-i găsiți buni. Însă cei care sunt găsiți buni, din câte partide credeți că fac parte? Ha? Dintr-unul singur, nu? Ca din care? Al lui Hristos. Așa zice. Păi, eu sunt al lui Chifa, eu sunt al lui Pavel, eu sunt al lui Apollo, eu sunt al lui Hristos. Pe ăștia îi pune la urmă. Ăștia erau, se socoteau cei mai spirituali dintre ei. Ăștia îi desconsiderau și pe Pavel, și pe Chifa, și pe Apollo. Nu însemnau nimic. Nici Pavel, nici Chifa, nici Apollo. Nu înseamnă apostol, nu înseamnă nimic, prezbiter nu înseamnă nimic, învățător nu înseamnă nimic, noi suntem ai Domnului. Aceștia păreau cei mai spirituali, dar erau cei mai aroganți dintre toți, în ceea ce spune apostolul Pavel aici. Cine? Pavel, Chifa, numele cui ați fost botezați și așa mai departe. Deci, să spunem că cei care sunt găsiți buni, ei fac parte dintr-o, a zice, dintr-o partidă, asta e Biserica lui Hristos, dacă ar fi să o numim partidă. Că zice Pavel, eu slujesc lui Dumnezeu după secta pe care o numesc partidă. Așa era socotiți de ceilalți. Și noi suntem socotiți sectari, nu? Nu ne socotești sectă? Păi dacă am fi dintre cei socotiți buni. Să ne socotească sectă din secta celor care sunt socotiți buni. Fiți cu un cuget. Statornicie. 5. Siguranță. Următorul îndemn, trăiți în pace. Siguranță. Pacea oferă siguranță. Dacă nu-i pace, și să fie pace în biserică, să fie pace în familie, să fie pace în comunitate, să fie pace în țară, toată lumea își dorește pace, și cei care se pregătesc de război o fac tot în numele păcii și îi spun că cea mai bună apărare e atacul, nu? Sau nu știu cum spun. Fac pregătiri de război în timp de pace. Asta este pacea oamenilor, pacea lumii. Domnul spune, vă dau pacea mea, nu o dau cum mă dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Gândul eternității, gândul la lucrurile de sus, acolo nu se schimbă nimic. Lucrurile de sus sunt veșnice, sunt neschimbătoare, acolo nu se produc războaie, acolo nu le fură hoții, acolo nu le mănâncă rugina și molia, nimic nu-i supus schimbării acolo. Și ne spune Iacov că orice dar bun și desăvârșit coboară de sus, de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Totul este desăvârșit acolo. Acolo totul e desăvârșit, în contrast cu aici, unde nimic nu e desăvârșit, deci totul este întinat aici. Trăiți în pace. Și prin profetul Isaia, Domnul zice cel puțin de două ori că cei răi n-au pace. Cei răi n-au pace, zice Domnul. Și de fapt, mântuirea este un act al împăcării, în esență, nu? Ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pe noi care eram vrăjmași în gândurile noastre și în faptele noastre, El ne-a împăcat cu Dumnezeu. Și i-a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu, iudei și neamuri. Și a făcut din ei un singur om nou prin sângele crucii lui. A îndepărtat zidul de la mijloc care îi despărțea. Siguranță. 6. Speranță. Finalul versetului. Și Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi. Speranța prezenței lui Dumnezeu cu noi. Pentru că și la nașterea Domnului Iisus Hristos citim profeția din Isaia, capitolul 7, și vor pune numele Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Întruparea Fiului Dumnezeu în istorie a adus pe Dumnezeu, sau Dumnezeu a venit să locuiască cu noi, să aducă împărăția lui Dumnezeu în mijlocul nostru și să aducă în noi. Și a venit Dumnezeu să-și facă locuința în noi, pentru că voi sunteți templul lui Dumnezeu și templul Duhului Sfânt. Speranța că Dumnezeu va fi cu noi. Acum, speranța o vedeți la urmă. Pentru că am avut acel cuvânt de salut și de sănătate, dorință de sănătate, sfințire, sprijinire, îmbărbătare, statornicie, fiți cu un cuget, siguranță, trăiți în pace. Și Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi. Și parcă dacă era și Dumnezeul păcii va fi cu voi, ar fi fost legat de trăiți în pace și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Cum citim și în altă epistolă, însăși Domnul păcii să vă dea întotdeauna pacea și în orice fel. Dar ne se mai spune ceva despre Dumnezeu aici, nu este numit numai Dumnezeul păcii, Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi. Și prima numire, Dumnezeul dragostei, vedem că are de-a face cu toate îndemnurile care ne-au fost date până aici. Până unde ni se spune trăiți în pace, este Dumnezeul dragostei și este dragostea lui Dumnezeu manifestată în noi, și prin noi față de alții. Și dacă se întâmplă lucrurile acestea, atunci Dumnezeul dragostei și al păcii, trăiți în pace între voi, Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi. Speranța prezenței lui Dumnezeu. Și nu avem și noi, și trebuie să avem, speranța prezenței lui Dumnezeu. E cea mai mare binecuvântare la care putem să aspirăm și pe care ne-o putem dori în viața aceasta, prezența lui Dumnezeu. Moise îi spune Domnului, dacă nu mergi tu cu noi, nu ne lăsa să plecăm din locul acesta. Și dacă nu mergi tu cu noi, cuvântul acolo e un singur cuvânt tradus. Dacă nu mergi tu cu noi, dacă nu merge cu noi prezența ta. Dacă nu merge prezența ta cu noi. Și Dumnezeu își făcea văzută și simțită prezența în mijlocul lor. Era stâlpul de foc și norul în timpul zilei, stâlpul de foc în timpul nopții. Acolo era prezența lui Dumnezeu. Și Matei 18 cu 20 ne spune că oriunde sunt doi sau trei adunați în numele meu sau pentru numele meu, sunt și eu prezent în mijlocul lor. Sigur că poate să fie și numai o iluzie, poate să fie și numai o înșelare, asta. Dacă luăm aceste cuvinte așa, ca un dat, oriunde sunt doi sau trei adunați în numele meu. Era un frate care mereu tot amintea asta, de nu știu dacă se ridica odată și să nu spună, păi noi suntem mai mulți decât doi sau trei. Deci cu atât mai mult Domnul este prezent în mijlocul nostru. Câtă naivitate, câtă naivitate să spui așa ceva. Deci, cu cât sunt mai mulți, cu atât e mai greu să fie cu un cuget. Doi sau trei, mai ușor vor fi cu un cuget și vor fi cu același gând în Hristos și vor avea părtășie împreună, că doi sau trei când se întâlnesc au intimitate și au libertate și vorbesc unul cu altul, însă când sunt 200 sau 300 și se așează într-o sală, nici nu știe de cel din stânga și de cel din dreapta, nu știe nimic, poate nici nu zice pace, nici nu spune nimica. Vine și se așează ca la sala Talia, se așează pe scaun, stă două ceasuri și pleacă acasă. Ce părtășie au avut, pe cine au cunoscut, cu cine au vorbit, de ce probleme conștient, cu ce participă la viața bisericii, pe cine au ajutat, ce fel de compasiune poate manifesta, păi nu poți să spui aproape nimic din toate acestea. Și nu-i numai el, deci mai sunt încă 200, așa ca el, care au venit și au pus pe scaun și au plecat și ei acasă după două ceasuri, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu și pentru numele meu sunt și eu prezent în mijlocul lor. Dacă se întâmplă lucrurile acestea, sănătate spirituală, desăvârșiți-vă, îmbărbătați-vă, fiți cu un cuget, trăiți în pace, păi asta presupune relații, presupune părtășie, presupune viață, presupune lucrări în biserică, în trupul lui Hristos, acasă, în familie. Acolo se pot vedea aceste lucruri. Dacă noi venim la biserică așa ca la o sală de spectacol și plecăm de la biserică tot așa ca de la o sală de spectacol, deci probabilitatea e mult mai mică ca să se producă această unitate, această unire a Duhului, această legătură a păcii, probabilitatea e mult mai mică. Până acolo încât eu m-am văzut țilit într-o predică să spun că dacă cineva mă întâlnește pe stradă și nu l-am salutat, de să știe că nu l-am salutat pentru că n-am vrut. Nu l-am salutat ori pentru că nu l-am văzut, ori pentru că nu l-am cunoscut. Deci unul din aceste două motive. Că dacă nu văd pe cineva așa la o distanță de 5, 6, 7 metri de mine, nu-s prea atent la cel care trece imediat pe lângă mine aici și poate să treacă pe lângă mine și la un metru am trecut de el și nu m-a salutat. Și poate să fie situația să se întâmple de 10 ori și să nu-l fi văzut niciodată. Și am simțit nevoia să spun asta ca să nu se lase cineva ispitit de diavolul și să creadă că chiar n-am vrut pe cineva să salut. Însă situația era că din 600 de membri, cel puțin pe 200 nu-i cunoșteam din biserică. Nu-i cunoșteam nici din vedere. Din 600, pe cel puțin 200 dintre ei nu-i știam nici din vedere. Și eram păstor asistent în biserică. Deci era o mare rușine, nu? Să spui așa ceva, că pe 200 nu-i știi nici măcar din vedere. Dar nu-i vedeam. Și nu-i vedeam duminica, și nu-i vedeam joi, și nu-i vedeam vineri, și nu-i vedeam niciodată. Pentru că sala avea 260 de locuri și biserica avea 630 de membri. Deci unde să stea 630 de oameni pe 260 de locuri? Vedeți cum erau problemele și care era situația și care era legătura frățească și care era părtășia, că nici măcar nominal și nici măcar din vedere pe mulți nu ne cunoșteam. Deci unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu prezent în mijlocul lor. Însă trebuie să se împlinească condiția aceasta dacă sunt adunați în numele meu. Adunați în numele Domnului nu înseamnă că noi venim aici și spunem o rugăciune. Și gata, suntem adunați în numele Domnului. În numele Domnului sunt multe lucrări care se întâmplă. În numele Domnului există un anumit mod de viață. Aur și argint nu am. Dar ce am, îți dau în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. Asta înseamnă adunat în numele Domnului, asta înseamnă lucrări în numele Domnului, da, păi putem să luăm 1000 și să spună fiecare, uite să găsească unul, un cercetător care stă acolo și să spună în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. Câți credeți că o să scoale din cărucior? Să meargă toate bisericile din oraș pe lângă el și să-i spună în numele lui Iisus, scoală-te și umblă. Și nu se întâmplă absolut nimic. Dacă doi sau trei sunt adunați în numele meu, sunt și eu prezent în mijlocul lor. Se întâmplă lucrări. Nu înseamnă că acolo la Ierusalim s-ar fi întâmplat întotdeauna. Venea Petru și Ioan și acum puneți-i pe toți la Poarta Frumoasă în sabatul următor. Că oamenii ăștia au o putere în ei și când zic ei numele lui Iisus, scoală-te și umblă, se și scoală dintr-o țăritură în picioare și laudă pe Dumnezeu. În fiecare zi era pus acolo. De multă vreme era pus, era cunoscut de toți locuitorii Ierusalimului. Și Petru și Ioan, după obiceiul lor, mereu erau acolo la ceasul rugăciunii. Însă, în ziua aceea s-a întâmplat o lucrare. Sau că Pavel a văzut pe ologul din Listra, s-a uitat la el și a văzut că are credință să fie vindecat și se întâmplă o lucrare. În numele lui Iisus Hristos, scoală-te și umblă. Și 7, sărutarea Sfinților, versetele 12 și 13. Spuneți-vă unii altora sănătate cu o sărutare sfântă. Toți Sfinții vă trimit sănătate. Aici, despre sărutarea Sfinților, se pot spune iarăși destule lucruri. Spuneți-vă unii altora sănătate cu o sărutare sfântă. Sunt multe obiceiuri, sunt multe practici, în special în Orient. Și aici, la noi, se salută oameni care sunt mai apropiați, rude. Nu ne-am văzut de multă vreme, când te întâlnești, se salută, se îmbrățișează, se sărută. Pe un străin pe care îl întâlnești, nu îl săruți. Însă aici e vorba de frați și e vorba de biserică, unde legăturile sunt foarte apropiate. Spuneți-vă unii altora sănătate cu o sărutare sfântă. La o întâlnire așa mai informală care am avut-o când eram în seminar, cum erau din toate părțile lumii, un profesor a fost curios să vadă care sunt formulele de salut, cum se salută în diferite părți ale lumii, cum se salută între ei oamenii și cum se salută prietenii între ei. Și au fost surprins așa și de felul care se salută aici în România, dar în special aveam un coleg sudanez și el trăia în Egipt. Și când venea, când te întâlneai cu el, se arunca cu fața la pământ înaintea ta și după aceea se ridica în picioare și venea și te îmbrățișea și te săruta de 7 ori, prin obraz și pe altul. Așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Și când era 7, atunci era gata. Și arabii au un obicei asemănător. Am văzut arabi în Timișoara, studenți, care se cunoșteau și erau apropiați și tot așa. Ăștia nu știu dacă chiar de 7 ori făceau, dar de câteva ori făceau. Nu era ceva neobișnuit. Pentru americani cred că e mai neobișnuit când vin aici să vadă cum ne salutăm noi sau să vadă chiar și obiceiul acesta. Spuneți-vă unii altora sănătate cu o sărutare sfântă. Vedeți, cu cât mergem spre vest, se schimbă lucrurile. Se trece oceanul, se schimbă lucrurile și mai mult. Și este o explicație pentru asta. Este influența tot mai mare a raționalismului, care a fost introdus, curentul acesta de gândire a fost introdus în gândirea universală de Immanuel Kant. Raționalismul a scos afară supranaturalul din creștinism, din creștinismul apusean. Și zicea cineva, scoate supranaturalul din creștinism și nu mai rămâne nimic. Însă prezența supranaturalului aduce și o mai mare intimitate și o mai mare apropiere între oameni. Dacă se întâmplă lucrările lui Dumnezeu între noi, dintr-o dată simțim altceva, avem alte trăiri și simțim altfel când ne adunăm împreună aici, că se întâmplă lucrări ale lui Dumnezeu și ne apropie unii de alții și trăiești niște sentimentul unor legături puternice ca și într-o familie, unde relațiile sunt foarte bune și unde parcă dacă două zile o plecați sau dacă două luni, după două luni te întâlnești, deci să fii cât mai aproape de persoana asta, să o îmbrățișezi, să o săruți. Cam așa însemna și această sărutare a Sfinților. Concluzia numită Sfânta Treime, versetul 14, prima parte, Harul Domnului Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi. Prezența Trinității. Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi. Prezența lui Dumnezeu se manifestă în această prezență completă a Dumnezeirii, Harul Domnului Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Sfântului Duh. Și o implicație, o spune, sau o aplicație, ultimul cuvânt, pecetea. Amin. Așa se încheie epistola cu acest amin, care pecetluiește tot. Acest amin încheie epistola și este ca un sigiliu care este pus peste ea, adică atâta este, amin înseamnă așa să fie, să fie confirmat de Dumnezeu, să fie întărit de Dumnezeu și peste amin nu se mai pune nimic. Și nici sub amin nu se mai șterge nimic. Deci tot ceea ce a fost scris pentru învățătura noastră, tot ceea ce a fost scris este însuflat de Dumnezeu, este inspirat de Dumnezeu, aceasta este epistola, aceasta este învățătura completă, nu se mai adaugă nimic la ea, este pecetluită, nu se mai adaugă după acest amin nimic, este sigiliul sau pecetea lui Dumnezeu pus asupra scrierii. Și încă 5 minute, că dacă tot încheiem în seara asta, după ce intrăm în luna decembrie și medităm la alte aspecte și la alte învățături, o panoramă a epistolei, a celea de-a doua epistole către Corinteni, o schiță a întregii epistole, nu avem scris aici, de aceea o să o dictez asta, dar putem și să o punem și poate să o punem data viitoare, să o vedeți, dar puteți și să o scrieți care aveți posibilitate. Despre slujba Duhului, am numit întreaga epistolă, despre slujba Duhului, Apostolul Pavel își apără slujba pe care au primit-o și chemarea care au primit-o din partea Domnului, pentru că erau puse la îndoială acolo în Corint, de noi apostoli care au apărut acolo și care am văzut că erau apostoli mincinoși. Despre slujba Duhului. 1. Statornicie în necazuri, capitolele 1 și 2. Statornicie în necazuri. Deci sunt caracteristici ale slujbei Duhului. 2. Semnificații spirituale, versetele 3 și 4. Și acolo ne vorbește de slovă și de Duh și de slujba slovei și de slujba Duhului și așa mai departe. Semnificații spirituale. 3. Sfințirea vieții, capitolele 5 la 7. Parcă chiar esența, mijlocul, inima acestei epistole, sfințirea vieții, 2 Corinteni 5 cu 17, dacă este cineva în Hristos, este o creație nouă, cele vechi s-au dus, dacă ne adunăm în numele Lui, dacă sunt 2 sau 3, adunați în numele meu, dacă e cineva în Hristos, este o creație nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate s-au făcut noi. Sfințirea vieții. 4. Sensibilitate spirituală, capitolele 8 și 9. Sensibilitate spirituală în special față de nevoile grabnice, e vorba de ajutorări, acolo de dărnicie, pentru săracii dintre sfinții din biserica din Ierusalim, strângerea de ajutoare, sensibilitate spirituală. Adică inima e sensibilă la nevoile care apar. Cum duminica trecută, avem un exemplu recent, că n-a fost timp mult, am anunțat cu o săptămână înainte o colectă specială pentru Siria, pentru Africa și dintr-o dată s-a produs ceva. S-a produs ceva în toată biserica, s-a produs ceva în inimă, s-a produs o sensibilizare a inimii și un belciuc de dărnicie, după părerea mea. S-a cotit la numărul de membri și la posibilitățile bisericii, poate să spunem că un mic miracol a fost duminica trecută în locul acesta, sensibilitate spirituală. 5. Sarcina slujirii, capitolele 10 și 11, sau povara slujirii în slujba Duhului. Sarcina slujirii. 6. Speranța slavei, capitolul 12. Descoperirile de care a avut parte apostolul Pavel. Și după aceea, speranța, toată viața, speranța că va ajunge acolo. Și a ajuns acolo pentru noi toți. Nu toți urmau să ajungă să fie răpiți în al treilea cer, în rai, însă a fost răpit apostolul Pavel, prin care Dumnezeu ne descopere Scripturile și îi spunem, de acum, că la sfârșit, de acum așteaptă cununa slavei pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea. Știa despre ce e vorba, a fost acolo. Apostolul Pavel, e mai bine pentru mine să fiu acolo, e cu mult mai bine să mă mut și să fiu acolo. Speranța slavei. Și 7. Siguranța credinței, capitolul 13. Pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință, pe voi înșivă încercați-vă. Nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi, siguranța credinței. Credința trebuie să fie mereu verificată. Și dacă este verificată, atunci sunt și premisele creșterii sau întăririi credinței, ale creșterii în credință. Concluzia, sănătate spirituală. Adică despre ceea ce am și vorbit astăzi, sănătate spirituală. Acum o să ne și rugăm, potrivit cu aceste gânduri de încheiere și cu perspectiva aceasta asupra întregii epistole, a doua epistole către Corinteni, ne rugăm cu rugăciuni de cerere, cu rugăciuni de mulțumire. Am avut în jur de 30 de săptămâni în care am meditat la această epistolă și cred că a fost un câștig real și un folos real pentru fiecare din noi. Și sper că în special pentru cei care slujesc în biserică a fost un mare câștig epistola aceasta, pentru că am putut să învățăm multe lucruri despre această slujbă a Duhului și despre această slujire a lui Dumnezeu, care nu este, așa cum o văd cei mai mulți, acum o prezintă cei mai mulți, ceva spectaculos, ceva aplaudat, ceva răsplătit, ceva recunoscut de oameni. Din potrivă, este exact pe partea cealaltă. Și este o mare povară, este o mare greutate, este o mare responsabilitate, se confruntă cu multe probleme, cu multe împotriviri, cu multe defăimări și cu tot felul de alte lucruri. Dacă cu Apostolul Pavel s-au purtat în felul acesta, cum credeți că se poartă cu slujitorii lui astăzi, tot oameni de felul acesta, cum erau și în biserica din Corint? Cu rugăciuni de mulțumire, cu rugăciuni de cerere, cu rugăciuni de mărturisire, cu rugăciuni de speranță, că ne oferă Domnul speranța slavei. Hristos în voi, nădejdea slavei. Aceasta este taina ținută ascunsă de veacuri și descoperită prin apostolii și prorocii Domnului.